Τόσο. Κυρία Μπακογιάννη, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα και Μπερτοσάλτε.
Καλή χρονιά σας εύχομαι.
Καλή χρονιά επίσης.
Κάθε
εγώ
καλό.
Εγώ θερμά μου συλληπιτήρια στο Σίμο και Δίκογλου για την απώλεια του πατέρα του, ο οποίος ήταν αντίπαλος πολιτικός στην εποχή εκείνη, αλλά πάντα ένας χαρισματικός άνθρωπος. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία, ήταν ένας άνθρωπος με όνειρα, δυνατός. Και αντιλαμβάνομαι πλήρως πόσο πολύ κοστίζει αυτό στο φίλο μου το Σίμο. Πέστε μου τώρα,
λοιπόν,
τι μπορώ να πω για εσάς.
Λοιπόν, βάζω πρώτα το θέμα αυτού με τις δαπάνες και θα πάμε και στο Σκοπιανό, κυρία Μπακογιάννη, επειδή ακριβώς το θίξατε με την ερώτησή σας, την οποία υποβάλατε μαζί με τον κύριο Σταϊκούρα, ότι δηλαδή έχουμε αυτό το υπερπλεώνασμα, το οποίο έρχεται από το ψαλίδισμα ακόμη και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που έχει μέσα το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ουσιαστική κοινωνική πολιτική, για να κάνουν τη δική τους πολιτική την πελατειακή οι κυβερνώντες.
Αυτό το οποίο ακριβώς είπαμε με τον συνάδελφο τον Χρήστο Σταϊκούρα είναι ότι παρακολουθούμε τα δύο τελευταία χρόνια σορευτικά από τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης στον προϋπολογισμό, διότι δεν μιλάμε στον αέρα. Μιλάμε για αυτά που η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί καταθέτοντας δύο προϋπολογισμούς. Συνολικά λοιπόν τα χρήματα που δεν δοθήκανε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι 1.300.000.000.000. Οι δημόσιες επενδύσεις είναι για όλες τις χώρες και όλα τα χρόνια αναπτυξιακός μοχλός, κύριε Πορτοσάλτε. Δηλαδή όταν επενδύεις, όταν το ελληνικό δημόσιο επενδύει είτε σε έργα επενδύει είτε σε πολιτικές, δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης. Ανάπτυξη χωρίς δημόσιες επενδύσεις και χωρίς ιδιωτικές επενδύσεις δεν μπορεί να γίνει. Είναι απλώς άλλο ένα ψέμα το οποίο χρησιμοποιούν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα στη χώρα σήμερα.
Που υποτίθεται δηλαδή, αυτή ως αριστερή, κυρία Μπακογιάννη, συγγνώμη που σας διακόπτω, που υποτίθεται ότι αυτή ως αριστερή θα έπρεπε να υπεραμείνονται, υποτίθεται, του προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων, έτσι δεν είναι? Κατηγορώντας εσάς τους φιλελέδες ότι αυτά τα θέλετε να τα περικόψετε και διάφορα τέτοια.
Ναι, ναι. Αλλά αυτά ανήκουν πλέον, νομίζω, στην ιστορία. Αυτό το οποίο ζούμε σήμερα είναι το απόλυτο θέατρο του παραλόγου. Μια κυβέρνηση η οποία δήθεν επενδύει στην λογική της ανάπτυξης και μια κυβέρνηση η οποία σε όλα τα επίπεδα, αλλά όταν σε λέω σε όλα τα επίπεδα, είτε διότι δεν έχει καταθέσει ακόμα το αναπτυξιακό σχέδιο της Ελλάδας, της δικιάς μας χώρας, δηλαδή πώς εμείς θέλουμε την ανάπτυξη. Είτε διότι μποϊκοτάρει και πιστάρει κάθε ιδιωτική επένδυση παρά το ότι στη ρητορική καλεί τους επενδυτές να έρθουν στη χώρα. Είτε διότι έχει κρατήσει ακόμα και σήμερα οι τράπεζες είναι κλειστές και έχουμε capital controls. Είναι για έναν ακλείωτο κατάλογο λόγων για τον οποίο έχει αποκλειστική ευθύνη αυτή η κυβέρνηση. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να μπει σε τροχιά ανάπτυξη. Και αυτό είναι η ουσία του θέματος. Σήμερα. Και αυτή, αν θέλετε, είναι και η μεγάλη μας διαφορά ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε εμείς ότι πρέπει να έρθει η ανάπτυξη. Εμείς δεν πιστεύουμε σε μεγάλα πλεονάσματα. Εμείς δεν θέλουμε μια κοινωνία επιδοματούχων. Εμείς θέλουμε να υπάρξουν υγιείς θέσεις εργασίας με πλήρη ασφάλεια. Εμείς δεν θέλουμε μερική απασχόληση παρά μόνο από εκεί που δεν μπορεί να γίνει αλλιώς και όχι να φτάνουμε στο 55% τη μερική απασχόληση. Εμείς θέλουμε μια κοινωνία η οποία θα είναι όρθια και μπορεί να προκόψει χωρίς να έχει ανάγκη το μεγάλο χέρι του κράτους ή του δημοσίου.
Ναι. Αυτό όμως πρέπει να έρθει με ακόμη περισσότερα παραδείγματα προς την κοινή γνώμη, κυρία Μπακογιάννη, γιατί ακούω τους ανθρώπους να λένε πρέπει να μας τα εξηγήσει, και αντιλαμβάνομαι ότι και αυτήν και η θέση και της Νέας Δημοκρατίας που λέτε ότι να πούμε τα θετικά, δηλαδή να μην είμαστε μόνο εστιασμένοι στην κριτική προς τον κύριο Τσίπρα και στην κυβέρνηση και να μιλήσουμε για αυτά που θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υποθούν με περισσότερη λεπτομέρεια, ναι ή όχι αυτό.
Ναι. Και κυρίως πρέπει να γίνει αυτό που ο κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε εντολή να γίνει και ξεκινάμε όλοι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Να πάμε σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό. Εξηγήσουμε ποια είναι η διαφορά μας. Διότι ο κόσμος λέει το γνωστό αφοριστικό επιχείρημα, όλοι οι ίδιοι είσαστε. Όχι, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Έχουμε τεράστιες διαφορές ο ένας από τον άλλον. Και ποιες είναι οι διαφορές μας? Οι διαφορές μας είναι ακριβώς στην παραγωγή πλούτου. Πώς θα υπάρξει άλλη η είδους παραγωγής τούτου.
Κυρία Μπακογιάννη, δεν τώρα πολύ
να
καλύτερα.
Ξαναπώ, να ξαναπώ.
Είχατε μείνει στο σημείο εκείνο ότι θα βγείτε λοιπόν στην Ελλάδα να εξηγήσετε ότι δεν είστε το ίδιο με τους κυβερνώντες. Ορίστε.
Δεν είμαστε το ίδιο. Έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη. Και πάρτε ένα παράδειγμα για να είμαι έτσι πολύ συγκεκριμένη. Δεν μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει να ζει με τη λογική ότι μοιράζουμε τη φτώχεια μας. Διότι ένα 38 παράδειγμα ήταν αυτό που ζήσαμε στη Βουλή προχθές. Έρχεται ένα επίδομα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, σωστά, και κόβεται το επίδομα για το τρίτο και τέταρτο παιδί, δηλαδή για την πολύτεκνη οικογένεια. Αυτό είναι έγκλημα, κύριε Πορτοσάλτε. Και είναι έγκλημα για μια χώρα όπου το δημογραφικό μας έχει το πρόβλημα το οποίο έχει. Αν εμείς ήμασταν ΣΥΡΙΖΑ, θα είχαμε γεμίσει τα θεωρία της Βουλής με τις οικογένειες τις πολύτεκνες και θα δείχναμε πού ακριβώς κόβονται τα λεπτά. Από ποιον δηλαδή κόβονται τα λεπτά. Πώς χαρακτηρίζεται πλούσια μια οικογένεια που έχει παραδείγματος χάρη ένα αυτοκίνητο 1300 κυβικά και πρέπει να βάλει τα 5 της παιδιά μέσα. Διότι δεν χωράει σε ένα άλλο αυτοκίνητο, δεν χωράνε τα παιδιά. Ή πόσο τελικώς κοστίζει ένα παιδί σήμερα στην Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν για να μπορέσουν πραγματικά να γίνουν και θα μπορούσαν να γίνουν και τώρα γιατί τα 60 εκατομμύρια τα έχει η κυβέρνηση για να τα δώσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει για να ακολουθήσεις μια σοβαρή πολιτική πρέπει να μεγαλώσεις την πίτα. Και η πίτα δεν μεγαλώνει με ψέματα. Η πίτα μεγαλώνει με συγκεκριμένες πολιτικές ανάπτυξης, με μείωση της φορολογίας, με σταθερό φορολογικό σύστημα, με πάταξη της γραφειοκρατίας, με βούληση να ενισχύσεις τις ιδιωτικές επενδύσεις, με εμπιστοσύνη στον Έλληνα επιχειρηματία και ούτω καθεξής.
Σήξατε μια ενδιαφέρουσα παράμετρο. Ανοίγω μια πολύ μικρή παρένθεση για να πάμε μετά και στο ζήτημα των Σκοπίων. Είπατε το εξής, ότι δεν, φυσικά διαφέρουμε από το κυβερνών κόμμα σε σχέση με όσα έκανε όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Αλήθεια όμως, αυτό το επιχείρημα φαίνεται ότι το χρησιμοποιεί και ο κύριος Τσίπρας, ειδικότερα έτσι προς το κατεστημένο της χώρας, λέγοντας ότι όσο είμαι εγώ, παιδιά, υπάρχει ησυχία. Σας εξασφαλίζω ησυχία. Αυτό ξέρετε, είναι και εν είδη προστασίας, έχει ένα νόημα τέτοιο. Αλλά δεν ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας. Σας φτάνει εσάς, στα αυτιά σας αυτό.
Κοιτάξτε, αυτή την πολιτική του Ιαννού, εμείς την έχουμε ζήσει πάρα πολλά χρόνια με τον κύριο Τσίπρα, όπου άλλα λέει προς τον έναν και άλλα λέει προς τον άλλον. Υπάρχει όμως μία ουσία. Η ουσία είναι ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη που όλες οι χώρες αναθεωρήσανε το δίκτυο ανάπτυξής τους, ευρωπαϊκές χώρες, προς τα πάνω και εμείς είμαστε η μόνη χώρα που αφού κάνουμε ό,τι μας λένε και είμαστε καταπληκτικοί και είμαστε νομιμόφρονες και ο κύριος Ντάιζελμπλουμ είναι πανευτυχής μαζί μας, καταφέραμε να τον δίκτυο ανάπτυξης, που είναι ο δείκτης παραγωγής πλούτου για να ξέρουμε τι λέμε, αυτό το δίκτυο τον αναθεωρήσαμε προς τα κάτω. Δεν χρειάζεται δηλαδή πάρα πολλά για να αποδείξει κανένας ότι σήμερα η χώρα ουσιαστικά βρίσκεται σε μια στασιμότητα και βράζει μέσα στο ζουμί της. Η Ελλάδα πρέπει να τυναχθεί αναπτυξιακά. Δηλαδή ο πύχης από την επόμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση που εγώ πιστεύω πως θα είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρέπει να μπει πάρα πολύ ψηλά. Δεν μας φτάνει η μετριότητα, κύριε Πορτοσάλτε.
Εννοείται δεν μας φτάνει.
Οφείλουμε να κάνουμε το άλμα, το οφείλουμε στα παιδιά αυτά, τα 500.000 παιδιά που φύγανε, να τους δώσουμε μια πραγματική, όχι ρητορική, πραγματική δυνατότητα να επιστρέψουν στη χώρα.
Και με ανάλογη αντίληψη νοοτροπίας, αλλαγή αντίληψης νοοτροπίας πέραν από το μισθό, κύριε Γιάννη.
Με αυτό εννοώ.
Φυσικά, φυσικά. Έχει αλλάξει η γραμμή της Νέας, έχει σκρίνει λίγο αναφορικώς με το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων?
Όχι, κύριε Πρωτοσάλτε, η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ήταν και είναι η ίδια ακριβώς γραμμή. Και αν σήμερα μας δίνεται η δυνατότητα να μιλήσουμε ξανά για μια ουσιαστική διαπραγμάτευση για το θέμα των Σκοπίων, οφείλεται στο ότι η κυβέρνηση Καραμαλή τότε έκανε μια συγκεκριμένη στρατηγική δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη, πιστέψτε με, δεν περάσαμε εύκολα για να φτάσουμε στο Βουκουρέστι, η οποία οδήγησε στο Βουκουρέστι, πήρε δηλαδή την απόφαση να μην μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ με την ονομασία ΦΥΡΟΜ, διότι γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά εκείνη την εποχή ότι άπαξ και μπουν και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από εκεί και πέρα η υπόθεση ήταν παντελώς χαμένη για τη χώρα. Δώσαμε λοιπόν μια πάρα πολύ σκληρή μάχη. Τη δώσαμε με λεπτομερέστατη στρατηγική και προς το εσωτερικό και προς το εξωτερικό. Ως προς το εσωτερικό δεν κάναμε μυστική διπλωματία. Προχωρήσαμε σε λεπτομερή ενημέρωση για την πορεία της διαπραγμάτευσης και κατηδίαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εγώ είχα την τιμή να την κάνω κατ' εντολή του Καραμαλή τότε σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων. Και ταυτόχρονα ενημερώσαμε τη Βουλή των Ελλήνων, την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και ούτω καθεξής. Βεβαίως, την ίδια ώρα ξεκινήσαμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια στο εξωτερικό για να πείσουμε συμμάχους και εταίρους για το δίκαιο της τοποθέτησής μας. Και το καταφέραμε, κύριε Πρωτοσάλτη, και γι' αυτό και το Βουκουρέστι είναι ένας σημαντικός σταθμός. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη γραμμή σήμερα η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να ξαναδιαπραγματευτεί. Διότι μέχρι τώρα, στα 10 χρόνια που πέρασαν, κάθε φορά που ετίθεται το θέμα, το ΝΑΤΟ επανερχόταν.
Μόνο το όνομα ή όλο μαζί το πακέτο, δηλαδή.
Δεν υπάρχει μόνο το όνομα, κύριε Πρωτοσάλτε. Το μόνο όνομα είναι μία φενάκι.
Ναι. Δηλαδή και την εθνικότητα όνομα και τον τίτλο της γλώσσας, όλα. Όσα
όταν
ακολουθούν.
Λέμε όλα, ναι. Εννοούμε ότι θέλουμε σε βάθος να λύσουμε το θέμα. Το θέμα είναι πάρα πολύ σύνθετο και έχει ρίζες πράγματι από πάρα πολύ παλιά, έχει εθνικισμούς των Βαλκανίων, πρέπει να αντιμετωπιστούν δηλαδή ουσιαστικά προβλήματα. Η περίφημη αλυτρωτική πολιτική των Σκοπίων δεν πηγάζει από το πουθενά. Ναι. Έχει βάθος.
Άρα κατανοείτε την αντίδραση μεγάλου μέρους κοινής νόμης που λέει όχι Μακεδονία.
Ναι. Κατανοώ πάρα πολλά πράγματα και έχω ένα πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό εγώ σε αντίθεση με το Υπουργείο Εξωτερικών που ονόμασε Χρυσαυγίτες
στην
Εκκλησία της Ελλάδος. Κατανοώ πάρα πολλά πράγματα τα οποία αγγίζουν τις καρδιές και τις ψυχές των ανθρώπων. Απ' την άλλη μεριά η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πατριωτικό κόμμα. Είναι ένα κόμμα με βαθιά αίσθηση συνείδησης. Είναι ένα κόμμα το οποίο ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι πρωθυπουργοί που πέρασαν οι Νεοδημοκράτες είχαν πάντοτε υπεράνω όλων την πατρίδα, την Ελλάδα και μετά οτιδήποτε άλλο. Η διαφορά λοιπόν ενός όριμου και υπεύθυνου πολιτικού από έναν ο οποίος βγάζει μόνο το συναίσθημά του είναι ότι πρέπει να προφυλάξει και τη χώρα από τυχόν χειρότερες εξελίξεις οι οποίες ενδεχομένως μπορεί να έρχονται. Γι' αυτό και λέμε, προσέξτε καλά. Δεν μπορείτε να πάτε σε μια διαπραγμάτευση που αρχίζει σήμερα με τον κύριο Νίμιτς όταν είστε βαθιά διχασμένοι. Γιατί, κύριε Πρωτοσάλτε, να το εξηγήσω. Σήμερα είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στα Σκόπια. Αυτός ο άνθρωπος θα έρθει και στην Ελλάδα κάποια ωραία στιγμή. Θα δει τρεις ανθρώπους. Τρεις. Διότι αυτός είναι ο ρόλος. Θα δει τον Πρωθυπουργό, θα δει τον Υπουργό Εξωτερικών και θα δει και τον Υπουργό Άμυνας. Με τους οποίους θα συζητήσει το θέμα. Και θα το συζητήσει σε βάθος, πιστέψτε με, το έχω κάνει πάρα πολλές φορές με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Όταν λοιπόν αυτός έρθει, θα ακούσει από αυτή την Ελλάδα, από αυτή τη χώρα μας, δύο διαφορετικές απόψεις από δύο καθήλυνα αρμοδίους υπουργούς. Αυτό από μόνο του είναι έγκλημα, κύριε Πρωτοσάλτη. Διότι αυτό αδυνατίζει την διαπραγματευτική θέση της χώρας. Εμείς δίναμε μάχη όταν κάναμε τη διαπραγμάτευση για το Βουκουρέστι, να μην υπάρξει θέμα δημοψηφίσματα στα Σκόπια. Γιατί, με την απλή λογική ότι, παιδιά, εάν η οποιαδήποτε λύση περάσει από δημοψήφισμα, είναι λογικό ο κόσμος, ο οποίος αντιδράσει συναισθηματικά κτλ. Να απαντήσει διαφορετικά και άρα να τυναχθεί η όλη προσπάθεια στον αέρα. Ωραία. Το είπαμε και το εννοούσαμε. Όταν έρχεται σήμερα η Ελλάδα και μιλάει για εσωτερικό ελληνικό δημοψήφισμα, πώς θα πεις στον Ζάεφ ή στον Δημητρόφ ότι δεν θα κάνετε εσείς δημοψήφισμα? Άρα εκ των πραγμάτων η διαδικασία η διαπραγματευτική τεινάζεται στον αέρα. Όταν λοιπόν τα λέμε αυτά, μας λένε ότι είμαστε μικροπολιτικοί, άθλοι, πατριδοκάπηλοι, δεν ξέρω τι. Μα ίσα ίσα είμαστε οι μόνοι που θέλουμε σοβαρά να υπερασπιστούμε το εθνικό συμφέρον. Και κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου. Και το είπαμε εγκαίρως. Με δύο γραμμές δεν μπορεί να διαπραγματευτεί η χώρα. Τέλος.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά.